Tāda ir zeķīte, kas man ir nolādīta tādās rudens krāsās. Ja, es saku, mēs pirmajā reizē pavasarī adījām viņas ļoti dažādas, gan izmēros, gan izskatos, tad šoreiz ir šis te nosacījums, lai viņas būtu garākas stūmā un lai viņas būtu pēc krāsām atbilstošas un tādiem militāriem apģērbiem.
Liāna ir tautas lietišķās mākslas studijas valdziņš dalībniece, un adīšana viņai ir kā pozitīva atkarība. Atbalsta akcijā adījumi, kuras mērķis ir palīdzēt Ukraiņiem ziedojot vilnas adījumus, Liāna piedalījās jau pavasarī, kad akcija norisinājās pirmo reizi. Arī šoreiz jau pirms oficiālā paziņojuma par atbalsta akciju Liāna kopā ar citām savas studijas dalībniecēm jau vasarā ķērās pie adīšanas, lai radītu jaunas vilnas zeķes, kuras nodot Ukraiņu aizstāvjiem.
Mazliet ir drūma, jā, šī apziņa, ka laiks jau ir ilgs un mēs varbūt pie šīs domas mazliet pierodam. Jā. Tiešām nepatīkam pat tā runāt, bet es pati esmu tāds cilvēks, kurš ir, jāsaka, ļoti salīgs. Un tad es tiešām uzreiz iedomājos, kā tas ir, nāk rudens, nāk ziema, un ja ir jābūt tādos bīstamos ārkārtējos apstākļos, tad kā tas ir, kad sals, un tas ir, jā, tas mazākais iespējams tas ir, bet tas ir tas, ko es protu varu izdarīt, un tāpēc man ir tā sajūta, ka tas ir jādara.
Iepriekšējā reizē, kad norisinājās akcija uz Ukrainu, tika nogādāti vairāki desmiti pali šo radījumiem. Arī šoreiz atsaucība no cilvēkiem ir liela. Kā stāsta akcijas iniciatore, sabiedriskās organizācijas Mēs iecevei pārstāve Lauma Neimane, liels skaits rokdarbnieku jau ilgu laiku pirms akcijas atsākšanās ir interesējušies. Kad būs iespēja atkal no jauna ziedot savus adījumus? Tāpēc ir cerība, ka cilvēki nav pieraduši pie kara un joprojām ir gatavi sniegt Ukraiņiem atbalstu ar tikpat lielu atdevi kā iebrukuma sākumā.
Šobrīd mēs tiešām domājam tikai par vilnas zeķiem, un izmēri ir no 37. līdz 46. Šīs zeķes ir tiešām tieši kareiviem. Tā doma ir tāda, ka mums nevajadzētu bērnu zeķītes, kuras bija pavasarī bija ļoti daudz. Tāpat nevajadzētu šaules, bet mēs tiešām gribam šoreiz zeķes, jo zeķes ir visejošākās, un viņas ir tiešām ļoti vajadzīgas. Tas ir tas, ko mums prasa arī Ukraiņas karavīri.
Adītās vilnas zeķes var ziedot līdz pat 23. oktobrim, jebkurā Latvijas pasta nodaļā, jo tā ir iespējams sasniegt cilvēkus visos Latvijas reģionos. Turpina Latvijas pasts pārstāve Gunda Gavārpa.
Jebkurā Latvijas pasta nodaļā bez maksas var nodot adījumus, norādot uz sūtījumu, ka tā ir akcija adījumi, ekspres pasta Ziemeļielu 10 Mārupes novads. Protams, ja gadījumā kāds varbūt nespēj pats sapakot šo sūtījumu, arī tad mēs to pieņemsim un nogādāsim. Galvenais ir pateikt, ka tie ir domāti šai akcijai, un tad mūsu darbinieki, protams, viņš pieņems arī bez iepakojuma. Ja gadījumā cilvēks nevar nokļūt līdz pasta nodaļai, tas ir tālu vai ir kaut kāda cita iemesla, kādēļ nevar izskļūt no mājām, tad ir vēlme piedalīties akcijā, tad noteikti var darīt to zināmu pasniekam, kas ierodās, piemēram, ar piegādēm šajā adresē un nodot sūtījumu, vai kaut kā savādākā veidā koordinēt to, ka mēs to uzzinām un šo sūtījumu paņemam.
Arī vilnas pārstrādes uzņēmums Limbužu Tīna visa mēneša garumā iesaistās akcijā, pasta nodaļās piedāvājot dzies par draudzīgām cenām, lai cilvēki, kas nodot savus adījumus pastā, varētu iegādāties arī jaunu dzīvi. Savukārt visas ziedotās vilnas zeķes Latvijas pasts sadarbībā ar biedrību Tavi draugi nogādās Ukrainā. Agnija Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.